19-րդ Դրսում եղանակը պարզվել էր, և երևում էր աստղազարդ երկինքը։ Պնդացած և միայն տեղ-տեղ կակուղ մնացած ցեխով վերադառնալով Իջևանը, Նեխլյուդովը ծեծեց մութ պատուհանը, և լայնաթիկունք մշակը ոտաբոբիկ եկավ դուռը բաց արեց ու ներս թողեց նրան հաշտը։ Հաշտից դեպի աջ սև խրճիթում լսվում էր կառապանների բարձրաձայն խրխրոցը։ Դեպի առջևի կողմը դռան ետևին, բակում, լսվում էր բազմաթիվ ձիերի որոչ։ Դեպի ձախ մաքուր սենյակի դուռն էր։ Մաքուր սենյակում, ուր օշինդրի և քրտինքի հոտ էր կանգնած, միջնորմի ետևից մի մարդու հուշկու թոքերի համաչապ ու ախորժակալի խռոց էր լսվում, և սրբերի պատկերների առաջ վառվում էր կարմիր ապակուց շինած մի կանթեղ։ Նեխլյուդովը շորերը հանեց, պլեդը փռեց մոմշորով պատած բազմոցի վրա, իր կաշվե բարձը դրեց գլխատակը և պարկեց ու սկսեց մտաբերել այն բոլորը, ինչ որ տեսել ու լսել էր այդ օրը։ Այդ օրը տեսածներից ամենասարսափելին թվաց նրան այն տղան, որ գլուխը կալանավորներից մեկի ոտին դրած քնել էր կոյամանից դուրս ծորող աղտաջրի վրա։ Չնայելով, որ այդ երեկո Սիմոնսոնի ու Կատյուշայի հետ ունեցած խոսակցությունը անսպասելի էր նրա համար և շատ կարևոր, այնուամենայնիվ նա կանգ չառավ այդ դեպքի վրա։ Նրա վերաբերմունքը դեպի այդ բանը չափազանց բարդ էր, և միևնույն ժամանակ չափազանց անորոշ, ուստի և նա վանում էր իրենից այդ դեպքին վերաբերյալ մտքերը։ Բայց ևս ավելի կենթանի կերպով էր նա հիշում այդ խեղդուկ օդի մեջ շնչասպառ եղող ու գարշահոտ կոյամանից ծորող հեղուկի վրա պառկած թշվառների տեսարանը, և մանավանդ այն կալանավորի ոտի վրա քնած անմեղ դեմքով տղային, որ ամենևին դուրս չէր գալիս նրա գլխից։ Իմանալ, որ մի հեռավոր վայրում որոշ մարդիկ տանջում են ուրիշների, ենթարկելով նրանց ամեն տեսակ ապականման, տմարդի նվաստացումների ու տառապանքների, կամ երեք ամիս շարունակ անընդհատ տեսնել որոշ մարդկանց այդ ապականումը ու չարչարվելը այլ մարդկանց կողմից, սա բոլորովին այլ բան է, և Նեխլյուդովը զգում էր դա։ Այդ երեք ամսվա ընթացքում նա ավելի քան մի անգամ հարցրել էր իրեն. «Ես եմ խելագարը, որ տեսնում եմ այն, ինչ ուրիշները չեն տեսնում, թե խելագարները նրանք են, ովքեր անում են այն, ինչ ես եմ տեսնում»։ Բայց մարդիկ, և այնքան շատ էին նրանք, անում էին այն, որ նրան այդպես զարմացնում ու սարսափեցնում էր, այնպիսի հանդարտ վստահությամբ, որ դա ոչ միայն պետք է, այլ որ իրենց արածը խիստ կարևոր ու օգտակար գործ է, այնպես որ դժվար էր այդ բոլոր մարդկանց խելագար համարել, իսկ իրեն խելագար չէր կարող համարել, որովհետև գիտակցում էր իր մտքի պայծառությունը, ուստի շարունակ վարանման մեջ էր։ Այն, ինչ այդ երեք ամսվա ընթացքում տեսնում էր Նեխլյուդովը, պատկերանում էր հետևյալ ձևով. ազատ ապրող բոլոր մարդկանցից, դատարանի ու ադմինիստրացիայի միջոցով ջոկվում էին ամենից ավելի ջղային, տաքարյուն, դյուրագրգիռ, օշտված և ուժեղ, բայց ուրիշներից նվազ խորամանկ ու զգույշ մարդիկ։ Եվ այդ մարդիկ, որոնք հասարակության համար ազատ մնացածներից բնավել ավելի հանցավոր ու վտանգավոր չէին, նախ արգելափակվում էին բանտերում, հանգրվաններում, տաժանավայրերում, ուր ամիսներով ու տարիներով պահվում էին կատարյալ անգործության, նյութական անապահովության մեջ, բնությունից, ընտանիքից ու աշխատանքից հեռու, այսինքն մարդկային բնական ու բարոյական կյանքի բոլոր պայմաններից դուրս։ Սա առաջինը։ Երկրորդ, այդ մարդիկ այդ հիմնարկություններում ենթարկվում էին ամեն տեսակ ավելորդ նվաստացումների՝ շղթայակապվելու, գլուխն ազիլելու, անարգ հագուստի, այսինքն զրկվում էին թույլ մարդկանց բարի կյանքի գլխավոր շարժիչից, մարդկային կարծիքը հաշվի առնելուց, ամոթից, մարդկային արժանապատվության գիտակցությունից։ Երրորդ, ենթարկվելով կյանքի մշտատև վտանգին, որը, չխոսելով արդեն արևահարության, ջրահեղձ լինելու և հրդեհների բացառիկ դեպքերի մասին, առաջանում է կալանավայրերում մշտապես տարածված վարակիչ հիվանդություններից, հյուծումից, ծեծից։ Այդ մարդիկ շարունակ գտնվում էին այնպիսի դրության մեջ, երբ ամենաբարի, բարոյական մարդը, ինքնապահպանման զգացումից մղված, կատարում է և ուրիշներին էլ ներում է կատարելու իրենց դաժանությամբ ամենասոսկալի արարքներ։ Չորրորդ, այդ մարդիկ բռնի կերպով միացվում էին կյանքից և մանավանդ հենց այդ հիմնարկություններից բացառիկ կերպով ապականված անառակների, մարդասպանների ու չարագործների հետ, որոնք, ինչպես թթխմորը խմորի վրա, ներգործում էին գործադրված միջոցներով դեռ բոլորովին չապականված մարդկանց վրա։ Եվ վերջապես հինգերորդ, այդ ներգործությունների ենթարկված բոլոր մարդկանց ամենահամոզիկ ձևով, այսինքն նրանց վրա ամեն տեսակ տմարդի վարմունքներ կատարելու, երեխաներին, կանանց, ծերերին խոշտանգելու, ծեծելու, ճիպոտահարելու, մտրակահարելու, փախստականին կենթանի կամ մեռած բերողին պարգևատրելու, ամուսիններին կանանցից բաժանելու և կենակցելու համար օտար կանանց, օտար տղամարդկանց հետ միացնելու, գնդակահարելու, կախաղան հանելու միջոցով։ Այս խիստ համոզիտ ձևերով ներշնչում էին, որ ամեն տեսակ բռնություններ, դաժանություններ, գազանություններ, կառավարությունը ոչ միայն չի արգելում, այլ թույլ է տալիս, երբ դա նրան ձեռնտու է, ուստի և էլ ավելի թույլատրված է նրանց, որոնք գտնվում են գերության, կարիքի ու թշվառության մեջ։ Այդ ամենը կարծես դիտման փորինված հիմնարկներ էին, արտադրելու համար այնպիսի ծայր աստիճան խտացած ապականություն ու մոլություն, որպիսին չի կարելի ձեռք բերել որևէ այլ պայմաններում, և որպեսզի այդ խտացած ապականությունն ու մոլությունը հետո ամենալայն չափերով տարածվի ողջ ժողովրդի մեջ։ Կարծես իբր թե հատուկ առաջադրանք դրված լիներ, ամենալավ, ամենաապահով եղանակով ինչքան կարելի է շատ մարդիկ ապականել։ Մտածում էր Նեխլյուդովը, խորամուխ լինելով բանտերում և հանգրվաններում տեղի ունեցածին։ Ամեն տարի 100,000 մարդիկ հասցվում էին ծայր աստիճան ապականության, և երբ նրանք լիովին ապականվում էին, ազատ էին արձակվում, որ բանտերում յուրացրած ապականությունը տարածեն ողջ ժողովրդի մեջ։ Տյումենի, Եկատերինբուրգի, Տոմսկի բանտերում և հանգրվաններում Նեխլյուդովը տեսնում էր, թե ինչպես հաջողությամբ իրականանում է այն նպատակը, որ հասարակությունը կարծես թե առաջադրել էր իրեն. հասարակ, սովորական և ռուսական հասարակական, գյուղացիական, քրիստոնեական բարոյականությամբ մարդիկ թողնում էին այդ հասկացողությունները և յուրացնում նոր բանտային հասկացողություններ, որոնց էությունն այն էր, թե մարդկային անձնավորության վրա կատարված ամեն տեսակ անարգում, բռնություն, ամեն տեսակ նվաստացում թույլատրված է, երբ ձեռնտու է։ Բանտում ապրող մարդիկ իրենց ողջ էությամբ իմանում էին, որ իրենց վրա արածից դատելով, իրականում վերացված են մարդուն կարեկցելու ու հարգելու այն բարոյական օրենքները, որ քարոզում են եկեղեցու և բարոյականության ուսուցիչները, ուստի իրենք էլ չպետք է պահեն այդ օրենքները։ Նեխլյուդովն այդ տեսնում էր իր բոլոր ծանոթ կալանավորների, Ֆյոդորովի, Մակարի և նույնիսկ Տարասի վրա, որը երկու ամիս էտապներում լինելուց հետո զարմացնում էր Նեխլյուդովին իր դատողությունների անբարոյականությամբ։ Ճանապարհին Նեխլյուդովն իմացավ, թե ինչպես թափառաշրջիկները փախչելով տայգան, համոզում ու տանում էին իրենց հետ ընկերներ, իսկ հետո սպանելով նրանց, սնվում են նրանց մսով։ Նա տեսել էր մի կենթանի մարդ, որը մեղադրվել էր դրա մեջ և խոստովանել։ Ամենասոսկալին այն էր, որ մարդակերության դեպքերը եզակի չէին, այլ շարունակ կրկնվում էին։ Մոլությունը հատկապես մշակելու դեպքում միայն, ինչպես դա արվում էր այս հիմնարկներում, կարելի էր ռուս մարդուն հասցնել այն դրությանը, որին հասցված էր հանձին թափառաշրջիկների, որոնք կռահել էին Նիցշեի նորագույն ուսմունքը, և կարծում, թե ամեն ինչ հնարավոր է ու ոչինչ չի արգելված, և տարածում էին այդ ուսմունքը նախ կալանավորների, ապա ամբողջ ժողովրդի մեջ։ կատարվող ամեն բաների բնական բացատրությունն էր հանցանքների խափանումը, սարսափեցումը, ուղղումը և օրինաչափհատությունը, ինչպես գրում էին գրքերում։ Բայց իրականում չկար նույնիսկ նմանությունը ոչ մեկի, ոչ մյուսի, ոչ երրորդի, ոչ չորրորդի։ Հանցանքների խափանման փոխարեն կար միայն ոչիրների տարածում։ Սարսափեցման փոխարեն կար ոչրագործների խրախուսում, որոնցից շատերը, օրինակ թափառաշրջիկները, ինքնակամ կերպով էին գնում պատժավայրերը։ Ուղղելու փոխարեն կար բոլոր մոլություններով սիստեմատիկորեն վարակում։ Իսկ հատուցման կարիքը ոչ միայն չէր մեղմանում կառավարական հրահանգներով, այլ դաստիարակվում էր ժողովրդի մեջ, որտեղ այդ կարիքը չկար։ «Ուրեմն, ինչու են անում դա»՝ հարցնում էր Նեխլուդով իրեն ու պատասխան չէր գտնում։ Իսկ ամենից ավելի նրան զարմացնողն այն էր, որ ամեն ինչ արվում էր ոչ թե անզգուշությամբ, ոչ թե թյուրիմացաբար, ոչ թե մեկ անգամ, այլ մշտապես հարյուրավոր տարիների ընթացքում, լոկ այն տարբերությամբ, որ առաջ ճեղքված քթերով ու կտրված ականջներով էին, հետո խարանված ու շարանով կապված, իսկ այժմ ձեռնակապերով ու քրտնաշաղախ ընդանուն ոտքով և ոչ թե փոխադրակարգերով։ Այն դատողությունը, թե իրեն վրդովեցնող բաներն առաջ են գալիս, ինչպես ծառայողներն էին ասում, կալանատների և աքսորավայրերի անկատար կազմակերպվածությունից, թե այդ բոլորը կարելի է ուղղել նոր ձևով բանտեր շինելով, չէր բավարարում Նեխլյուդովին, որովհետև նա զգում էր, որ իրեն վրդովեցնող բաները չեն առաջանում կալանատների ավելի կամ պակաս կատարյալ սարքավորումից։ Նա կարդացել էր էլեկտրական զանգեր ունեցող կատարելագործված բանտերի տարդի հանձնարարած էլեկտրական մահապատժի մասին, և կատարելագործված բռնությունները էլ ավելի վրդովեցնում էին նրան։ Նեխլյուդովին վրդովում էր գլխավորապես այն, որ դատարաններում ու մինիստրություններում նստել էին մարդիկ, որոնք ստանում էին ժողովրդից գանձվող ռոճիկ նրա համար, որ իրենց նման չինովնիկների և նույն դրդապատճառներով գրած գրքերից տեղեկանալով իրենց գրած օրենքները խախտող մարդկանց գցում էին հոդվածների տակ, որպեսզի այդ հոդվածներով մարդկանց քշեն մի այնպիսի տեղ, ուր նրանք արդեն չէին տեսնում իրենց, ուր այդ մարդիկ դաժան ու կոպտացած վերակացուների, հսկիչների, պահակների կատարյալ իշխանության տակ միլիոններով կորչում էին հոգով ու մարմնով։ Մոտիկից ճանաչելով բանտերն ու էտապները, Նեխլյուդովը տեսավ, որ կալանավորների մեջ զարգացող բոլոր մոլությունները, հարբեցողություն, խաղամոլություն, դաժանություն և բանտարկյալների գործած բոլոր ոճրագործությունները, նաև մարդակերությունը, պատահականություն կամ այլասերման ոճրապարտ տիպի այլանդակության երևույթներ չեն, ինչպես հոգուտ կառավարությունների բացատրում են բութ մարդիկ, այլ անխուսափելի հետևանքը այն անհասկանալի մոլորության, թե մարդիկ կարող են պատժել ուրիշների։ Նեխլյուդովը տեսնում էր, որ մարդակերությունը սկսվում է ոչ թե տայգայում, այլ մինիստրություններում, կոմիտեներում ու դեպարտամենտներում, և ամփոփվում միայն տայգայում, որ իր փեսան և առհասարակ բոլոր դատավորներն ու չինովնիկները, պրիստավից սկսած մինչև մինիստրը, բնավ էլ գործ չունեին արդարության ու ժողովրդի բարիքի հետ, որոնց մասին խոսում էին, իսկ նրանց պետք էին միայն այն ռուբլիները, որ վճարում էին նրանց այն բանի համար, որ անեն այն ամենը, ինչից առաջանում է այս ապականությունն ու տառապանքը։ Սա միանգամայն ակներև էր։ Միթե այս բոլորն էլ ուրեմն թյուրիմացաբար էր միայն արվում։ Արդյոք չի կարելի այնպես անել, որ այդ բոլոր չինովնիկների ռոճիկն ապահովվի, և նույնիսկ պարգևատրեն նրանց նրա համար, որ նրանք չանեն այն ամենը, ինչ անում են, մտածում էր Նեխլյուդովը։ Եվ տարված այս մտքերով, երկրորդ հավախոսից հետո արդեն, չնայած լվերին, որոնք շատրվանի նման ժայթքում էին նրա շուրջը, հենց որ նա շարժվում էր, պինդ քուն մտավ։